Radio Player adatlıq radiosi. Ertiringiz xayirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2015-nji ýylyň 14-nji oktýabry hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizde Praga'da studiyadan men Gözel Alparyaryn. Şuwunki programmamyzda Gollandiýaly derňewçiler geçen ýylda günde Ukrainada helakçylyga uçuran Malaziýanyň MH17 kysymly howa uçurunyň ortetde öndürilen Buk yer howa raketa sistemasından urulup yere gaçyrylandygyny habar berdi. Munyň öňe sirasynda Ortetiň resmiýleri öz hasabatyny ýaýratdylar.
Rezultaty eksperimenta polnostýu opravergli выводы голландской комиссии о типе ракеты и мих.
Уганстанын демиргазында 2 кепте мондан одол Талибан топорунун сөйөшөчүлөрүнөн бошодулган Кундуз шаарында турмуш кадылашар.
Ташырдан чары Кундуз таркардан.
Түркменстанда карасылык байрамчылыгына көрүлгөн таярлыктардын чагында Ашхабаддын эсасы көчөлөрүнүн бир нечеси жапылып, жашайчылар үчүн оңойсуздук жөрөттү.
Көчөлөр максимал каналок дегенал, солардо бири-бирине тиренип, ийлигинен турулман.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış boluň. Gollandiýaly derňewçiler geçen ýylda günde Ukrainada helakçylyga uçuran Malaziýanyň MH17 kysymly howa uçurunyň ortetde öndürilen Buk yer howa raketa sistemasından urulup ýere gaçyrylandygyny habar berdiler. Olar uçurun çep tarapyna raketanyň düşmeginiň netijesinde partlamanyň bolandygyny aýtdylar. Derňewleriň netijeleri 13-nji oktýabrda Gollandiýada ýlan edildi. 2014-nji ýylyň 17-nji iýulunda Ukrainanyň günde orunda gozgalançylaryň gözegçiligindäki territoriýada bolan uçar helakçylygynda 298 adam wepat boldy. Iranyň IRNA resmi habar agentligi Iranyň parlamentiniň hökümetiň dünýäniň iň täsirli ýurtlary bilen ýadro ulalaşygyny durmuşa geçirmek üçin goldaw berenligini aýtdy. Muňa garamazdan ulalaşy goýunça karary kabul etmek bilen Iranyň kanun çykarjylary halkara barlygçylarynyň Iranyň ýadro dehkalaryna diňe çäkli derejede goý berilmelidigini bellediler. Iranyň dünýäniň iň täsirli ýurtlary bilen iýul aýynda baglaşan ulalaşygyna laýyklykda Iranyň garşy halkara sanksiýalar ýatyrylmaly Tehran bolsa öz ýadro programmasyny çäklendirmeli. Owanistanyň günde orunda söwüşler 10-njy oktýabrda güýçlendi. Talibanyň söwüşçüleri Kunduz şäherini gysga wagtyň içinde ele almagyndan 2 hepde geçen soň regionyň vilayet paýtagtynyň ýene birini eýlemek howpuny döretdiler. Kabuldan 130 kilometr uzaklykda ýerleşen Gazni şäherini eýlemek goýunça edilen tynançyga owan güýçleri garşy durdylar. Emma bu ýagdaý ýurdun esasan gün ortasynda ýerleşen söwüşçüleriň öz täsirini ýaýbanlandyrmagynyň ehtimallygy bilen bagly aladylar. Malary güýçlendirdi. Şu ýerden Talibanyň 2000 çemesi söwüşçüsi Gazni ençime urdun hüjümleri amala aşyrdylar diýip vilayatyň häkiminiň orunbasary Muhammad Ali Ahmadi aýtdy. Türkmenistan'da 5 magnitudaly yer titremäniň bolandygyny Ýewropa Orta Yer Deňizi regionynyň seismologiki merkezi habar berdi. Maglumata görä yer sarsgynlarynyň merkezi Aşgabatdan 123 kilometr beherdenden 30 kilometr uzaklykda yerleşipdir. Yer titreme UTC ýagny dünýä boýunça ketkitlenen universal wagt boýunça 21:37-de bolupdyr. Bu Türkmenistanyň wagty bilen 13-nji oktýabryň gije sagat 2:37 minuta gabat gelýär. Häzirki ady Ozal Kade Beherde'nin yaşayıcıları gece saat 3 tövrüğünde yer ıranmasını duyup özlerinin öylerinden çıkıp dandana Çinli köçede bulunduklarını Azatlık Radyosu'na haber verdiler. Türkmen medyası yer titreme var da hiç hili maglumat vermedi. Eki raketa Ortetiň Siriýadaky elçixanasyna zarba urdy. Bu hökümetiň tarapdarlarynyň Moskwanyň Siriýa harby taýdan aralaşmagyna minnetdarlyk bildirmek üçin elçixananyň öňünde jemlenen wagtyna gabat geldi. Jurnalistler elçixananyň binasyna düşen birinji raketanyň dowul döredenligini, adamlaryň gaçyp başlandygyny aýtdylar. France Press agentligi hüjümiň bolan wagtynda Damaskda elçixananyň öňünde ýygnanan adamlaryň sanynyň 300 çemesi bolandygyny habar berdi. Opozisiýon söwüşçüleri geçmişte ilçihananı oku tutup tema 13-nji oktýabrda bolan hüjümün ilçihananın öňünde dören üýüşmeler bilen bagly bolup bolmandygy belli däl. Ortet Siriýada söwüşçülere garşy howa hüjümlerini 30-njy sentýabrda amala aşyryp başlady. Amnesty International uramatı Birleşen Ştatlar tarafından goldanyan Siriyanın Kürt söwüşçülerini, Kürt bolmadyk ýaşajylaryň müňlerçesine ýaşaýan yerlerinden kowmak we olaryň öýlerini ýykmak ýaly uruş jinayetçiliklerine gatnaşmakda. Aýyplaýar gurama Kürtleriň gözegçiligindäki 10-dan gowrak owa degişli wakalary hata bolupdyr. Bu ýerde ilaty goramak öňçe toparyň yerli adamlary öýlerini terk etmäge mejbur edip olaryň jaýlaryny ýumuranlygy aýdylýar. Guramanyň krizisler boýunça geňeşçisi Lama Fakihin 13-nji oktýabrda aýtmagyna görä Kürtleriň awtonom administrasiýasy uruş jinayetçiligi bolan hüjümler arkaly halkara gumanitar kanunlaryny depeleýär. Kürtleriň ilaty goramak boýunça toparynyň medpowat wekili Redur Kselil aýplamalary galp çaklamalar diýip atlandyrdy. Bu Kürt topary Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky Islam döwleti toparyna garşy howadan amala aşyrylýan kampaniýada iň netijeli gurýer partnýory hasaplanýar.